Hvordan går det, Hedda?
Bra. Vi rakk jo så vidt poddavtalen vår her nå, da, for jeg har akkurat kommet inn fra en deilig tur I sola med hundene mine, og vi har vært på kafé, og det så koselig å ha med på kafé, synes jeg.
Ja, det skikkelig koselig å ha med hundene overalt, men det lov I Oslo da?
Ja, det faktisk det. Det en del spisesteder som sier at de ikke kan tillate hunder I lokalet på grunn av mattesynet. Men det stemmer ikke. Det helt opp til spisestedet selv å bestemme. Det eneste som ikke lov å ha det med inn på kjøkkenet, og det jo selvfølgelig, det jo helt greit.
Ja, ja. Men dette nye bestemmelser eller som har kommet de siste årene? For jeg har egentlig opplevd Oslo som en ikke spesielt hundevennlig by før.
Jeg tror egentlig reglene fra mattesynet har vært de samme, men det uten tvil en trend her I Oslo nå på å tillate hunder inne på spisesteder. Det finnes en drøss med kaféer og også noen restauranter faktisk som tillater det.
Ja, har du noen favorittsteder da som du og hundene dine anbefaler?
Ja, I dag har jeg vært nede I Bjørvika på Oslobukta der for å vasse litt og se på vann og sånne ting. Og da var vi innom en kafé som heter TaylorMade, hvor de selger donuts, og de har også eget kaffebrenneri, så kaffen der god. Og det som skikkelig at de blir så glad når hunder kommer på besøk, da kommer de gjerne ut fra bakdisken der og hilser og glad og... Ja, det virkelig, de synes det så hyggelig. Så da det jo ekstra koselig for oss å gå dit. Ja. Og ellers så jeg også... Det et veldig hyggelig sted I nærheten av her jeg bor, på Grønland, som heter Papegøye. Der pleier du å skrive hyggelige meldinger på koppen. For eksempel at jeg har fine hunder, da, og så en liten ego-boost I kaffen. Det
litt skryt.
Det alltid deilig. Ja, det koselig. Ja. Og det god kaffe, og, og hyggelig lokal også. Ja, og så også de vanlige stedene som kaffebrenneriet, stokkflets og ja, alle kaffestedene her I bydelen hvor jeg bor I Gamle Oslo tillater hunden egentlig.
Ja, det så gøy da. Men det høres ut som det mest kaffebarer hvor hunder velkommen, eller det også spisesteder hvor man kan gå og spise lunsj eller middag og sånn?
Du, det restauranter også faktisk. Både Olympen, eller Lumpa da, som den blir kalt. Der så de nettopp nå har begynt med å tillate hunder I lunsjserveringen. Og det finns mange andre steder, og for eksempel Dapper Bistro, den ligger også nede I Bjørvika, der ønsker hunden velkommen. Og de fleste vinbarene jeg kjenner til også godtar hund, så det veldig hyggelig altså.
Ja, det deilig å høre. Da jeg bodde I England, så ble jeg alltid skikkelig imponert over at hunder var velkommen overalt, til og med på kino. Der fikk hundene sitt eget sete med pledd, og på Stonehenge, da jeg var der, så solgte de egen hundeiskrem. Ikke det nydelig?
Så koselig. Ja, det deilig at tiden endrer seg nå, så kan hundehaterne bare gå og legge seg, egentlig.
Nå renner det inn med lyttespørsmål her til oss, Hedda, og det så stas. Og siden vi får nye lyttere for hver episode, så tenker jeg egentlig at det lurt å minne om hvem Heather og Rebecca egentlig
Ja, for hvis vi vil høre hvorfor podcasten heter akkurat Heather og Rebecca, så forklarer vi det I episode 1. Men vi kan uansett si kjapt da, om hvem vi
Ja, vi har jobbet som reisejournalister I 20 år, og vi har skrevet reisereportasjer for blant andre VG, Aftenposten, Hjemme, Norsk Ukeblad, KK, Camille, ja, til og med Vi Menn.
Ja, det stemmer.
Men du, da tar vi et av spørsmålene som har kommet inn I min inbox på Borte Best. Da leser jeg... Jeg fra en som heter Kari, og hun skriver «Takk for fin podcast. Kan dere snakke om rideferie I Andalusia, helst I området Costa de la Luz og Cadiz? Gjerne også tips om tunfisk og restauranter langs lyskysten.»
Ja, men det jo perfekt. Her vet jeg at du ekspert I Vibeke, så bare take it away.
Ja, alt dette som Kari spør om, det ligger hjertet mitt veldig, veldig nært. Og det rett og slett fordi jeg bor deler av året I Cadiz, og jeg svak for både hester, tunfisk og akkurat den kyststrekningen som heter Costa de la Luz. Det blir lysets kyst på norsk, så det høres jo veldig poetisk ut. Og jeg sitter her faktisk nå med utsikt over både Afrika og Gibraltar-klippen. Mens du sitter I Oslo.
Ja. Jeg har jo vært der sammen med deg på pressetur, og jeg skjønner veldig godt at du svak for den delen av Spania. Og det nesten utrolig at to kystlinjer, Costa del Sol og Costa de la Luz, kan være så forskjellige, da, til tross for at de ligger helt inntil hverandre.
Ja, det nesten helt utrolig, og der solkysten turistifisert og oppbygget, så lyskysten vill og vakker. Perfekt for rideferie, vil jeg si. Jeg har ridd ganske mye område selv, og anbefaler et firma som heter Endurance Equestrian Experience. Det litt sånn tongue twister, skikkelig enkelt. Ja, de superdyktige, og de tar veldig godt vare på hestene sine, det synes jeg viktig. Og man kan for eksempel ri gjennom en gammel korkskog, og til et slott fra 1200-tallet opp, liksom, ja, vakkert, vakkert landskap, binde hesten sin utenfor dette slottet, og gå inn og kose seg med skikkelig god tapas.
Å, det hørtes jo som min type rideferie, men kan man ri på stranda også? Det jo veldig fine strender der.
Ja, det selskapet, som jeg ikke skal prøve å uttale navnet på igjen, de arrangerer riding på stranda også, og instruktøren Ferdy heter han. Han utrolig kunnskapsrik og behagelig og veldig erfaren. Han fra Holland og snakker flytende engelsk. Gruppen små, og det legger stor vekt på å oppleve naturen da, fra hesteryggen. Men hvis man virkelig vil leve ut Black Beauty-drømmen og galoppere på en strand, så anbefaler jeg Aventuras del Sur. Det betyr eventyr I sør, og dette virkelig et eventyr. Man kan faktisk også bade med hesten på den utrolig vakre Bologna-stranden, som ble kåret til Spanias beste strand I 2023 av Condé Nast Traveler.
Det ser helt magisk ut da, men det dyrt eller? Hva koster det?
Ja, sitter du godt I salen nå, Hedda?
ja.
For her kommer du til å bli overrasket. En uke, inkludert overnatting, 5 ridedager og halvpensjon, det koster 650 euro per person. Så det skikkelig god pris. Man må betale flyturen da, I tillegg selvfølgelig, men da får man mye hest og mye vakker natur for en god penge, synes jeg. Og hvis man ikke vil ri I en hel uke, så tilbyr de også dagsturer med hest, og det koster 50 euro for 2 timer, inkludert ridning på stranden.
Ja, det var ikke mye I det hele tatt da. Men hvor man flyr til, det Malaga da, ikke sant? Nærmeste flyplass?
Ja, det stemmer. Da anbefaler jeg at man leier bil på flyplassen, for bussene akkurat I dette området, de ikke veldig, det litt tungvind prosess. Det tar cirka 2 timer å kjøre med bil fra Malaga, og når man først har bil, da, så anbefaler jeg selvfølgelig å oppdage mer av lyskysten også. Man rekker å se utrolig mye på en uke.
Ja, det virkelig et fint område. Jeg husker vi var på den fine Bologna-stranda, og I Tarifa, en surferbyen. Men min favoritt var egentlig den hvite landsbyen Vejer de la Frontera. Der var det utrolig koselig, synes jeg.
Ja, vet du hva? Det en så uoppdaget perle for mange, og den ligger liksom litt innenfor kysten, så det mange som går glipp av den.
Ja, og så det kanskje ikke noe for folk som har veldig problemer med beina, for det var liksom bare bratte bakker og smale smug, men utrolig, utrolig koselig sted, fine hoteller og spisesteder, og jeg likte meg så godt der.
Ja, jeg pleier egentlig å kalle Vejer litt sånn Tarifa for voksne. Mens Tarifa veldig ungdommelig og surfepreget, så Vejer for gourmetfolk og folk som liker litt god kvalitet på ting. Og byen jo heller ikke noe for store biler. Gamle byen opprinnelig laget for esler, så man må liksom parkere I et parkeringshus utenfor. Men når man har gjort det, så det bare å bestille noe kaldt å drikke og fersk tunfisk på restauranten som jeg anbefaler, som heter Cuatro Estaciones. Og så det bare å lene seg bakover og nyte livet.
Ja, jeg husker vi spiste veldig god tunfisk I Tarifa, og det jo fanget utenfor lyskysten nå, det ikke det da?
Jo, ja. Det stemmer. For det sånn at hver vår så migrerer tunfisken fra Atlanterhavet til Middelhavet, og da fanges den med en gammel metode som heter Almadraba. Man kan lære mer om disse fiskemetodene hos et selskap som vi besøkte sammen. Det heter Cadiz Atlantica og ligger I fiskelandsbyen Barbate.
Ja, jeg husker at du var der. Det var veldig bra opplegg. Men med det så da håper jeg at drømmen om hesteferie I Cadiz og tunfisk på tallerken går I oppfyllelse for Kari.
Jeg vet jo at du veldig glad I dyr, Hedda. Så har du noen reisetips til de av lytterne våre som også liker dyr?
Ja, men først og fremst må jeg si at jeg blir ekstremt provosert av tankeløse, men dyreglade folk som støtter mishandling av dyr når de på ferie.
Åja, hva mener du, hva tenker du på da?
Nei, det er nok ikke med vilje, men mener for eksempel folk som tar bilder av de stakkars apekattene på markedet I Marrakesh for eksempel, som står ute I solen hele dagen med kjetting rundt halsen, for at folk skal ta bilder med de da. Eller hester med kjærre I Krakow og New York som jobber til de stuper, og esler som drasser på late turister som ikke gidder å gå opp fjellsidene på Santorini selv.
Ja, men ble ikke det forbudt på Santorini?
Jo da, for noen år siden så ble det forbudt å ri på eslene hvis du veier over 100 kilo.
Åja. Ja, det kanskje ikke akkurat dyrevelferd, vil jeg si, men ja, jeg drittlei turister som betaler for å få, ta selfies med dyr, jeg.
På hvilken måte da?
Ja, den lista ganske lang. Folk vil jo ha selfies med tigre og løver. Selvfølgelig må disse dyrene bedøves for at de ikke skal angripe. Ja, og så det dovendyrene. De lever jo egentlig oppe I trekronen I junglen I Sør-Amerika, men etter istidfilmene der helten var dovendyret Sid, så henter lokalbefolkningen dem ut av junglen og tilbyr turister å ta selfies med dem.
Åh, det visste jeg ikke at de gjorde.
Det ganske utbredt faktisk, og jeg skjønner på en måte at folk faller for de dyrene, for de jo kjempesøte. Men jeg fatter ikke at turister ikke forstår at disse dyrene fjernet fra sine naturlige habitater, og de lever ikke noe gode liv, og det viser seg at de fleste dovendyrene, de dør jo etter 6 måneder som fotomodeller.
Åh, nei, så grusomt.
Mhm. Ja, det det. Og jeg tenker også på de stakkars delfinene og spekkhoggerne som lever uverdige liv I små basseng, som må opptre flere ganger daglig. Jeg var på pressereise I Miami, og da måtte jeg si fra til reisearrangøren om at hverken jeg eller leserne mine var interessert I å ta selfies med delfiner, eller støtte opp rundt en industri da, som baserer seg på ville dyr I fangenskap. Jeg bare forstår ikke at denne typen underholdning har en plass I 2024.
Jeg helt enig. Det selvfølgelig gøy å se delfiner, men da vil jeg heller anbefale en tur med seilbåt på Tenerife, for eksempel. Jeg var på tur med en operatør som heter Big Smile Charters, og der så jeg grindhval, skilpadder og minst 100 delfiner da, som svømte og koste seg rundt båten. Innmari fin opplevelse. Og, så det mye hyggeligere å se dyrene I sitt naturlige habitat.
Ja, det høres mye hyggeligere ut.
En annen ting, og da jeg var I regnskogen på Borneo, som jeg snakket litt om sist.
Der hvor du ble utsatt for insektshelvete.
Ja, men der hadde de noe jeg også likte veldig godt, da, og det var et av trekkplastrene for turister å reise til regnskogen, det å se orangutangene. Og der gjorde det slik at det var turistene som måtte stå bak en innhegning, I stedet for at dyrene måtte være innesperret, så var det da menneskene som var det. Og det jo mye bedre.
Ja, mye.
Da fikk dyrene leve sine liv som normalt, helt ville og frie I jungeren der. Det var ingen restriksjoner på de, ingen innhegning, ingenting. Men de hadde lagt ut en platting hvor de la ut bananer og annen mat som de liker å spise. Og da kommer orangutangene dit til faste tider. Og dermed så kunne vi turister se på dem og ta bilder, men på veldig god avstand. Jeg så det var folk som hadde med telelinse. Og det burde jeg også hatt, fordi mine bilder ble ikke så fine, for det var langt unna, men det det verdt.
Ja, det et mye bedre opplegg, det der. Og det jo nesten som å dra på safari, det du beskriver der nå. For meg, det som topper absolutt alt, det safari. Der man virkelig føler at man på besøk hos dyrene.
Eller hva, Hedda? Helt enig. Det det beste jeg har gjort, egentlig. Jeg var på safari I Kenya og Tanzania. Jeg fikk se løver, elefanter, leoparder, giraffer og masse gnu, selvfølgelig.
Selvfølgelig.
Men det var veldig, veldig gøy, altså. Men du har vært på safari, du også?
Ja, jeg har vært flere ganger, både I Kenya og Tanzania. Og så har jeg vært på safari I Sør-Afrika, og på Sri Lanka, og I Uganda. Og det definitivt Uganda som min sånn, store safari-opplevelse.
Å, jeg drømmer om å dra dit, for det der du kan se gorillaer, ikke sant?
Ja, det stemmer. Det finnes jo bare litt over 1000 fjellgorillaer igjen I verden, og de utrydningstruet. Så jeg var veldig spent på hvordan opplegget var, og hvor nærme vi skulle komme og sånn. Men hele opplegget I Uganda, det imponerte meg veldig, og jeg jo ganske kritisk når det gjelder dyrevelferd.
Hva det som var så bra med det opplegget her da?
Ja, for det første så var det dyrt, og det synes jeg at slike opplevelser skal være.
Hvor mye kostet det?
Ja, hvor mye tror du?
Nei, jeg vet ikke. Tusen? Par tusen?
Det kostet 6600 kroner per person.
Oi, for å hilse på, for å komme nær de?
Ja, for å være sammen med gorillene I en time. Ja, det var akkurat den reaksjonen mannen min hadde også. Han ble faktisk litt usikker på om han skulle være med. Han ikke like, han veldig glad I dyr, men ikke like sånn passionate da, som jeg Men så minnet jeg han på at det jo samme pris han betaler for å se en toppkamp I fotball. Så da bestemte han seg for å bli med likevel. Da.
Hvorfor koster det så mye, tror du?
Nei, det litt for å holde folk som bare der for moros skyld unna, tror jeg. Og så det veldig små grupper med bare 6 personer, og det veldig velorganisert. Vi hadde en veldig kunnskapsrik guide, og så hadde vi en bærer med oss. Og bærerne de fra de nærliggende landsbyene, som tidligere har sett på gorillene som en trussel, og i og med at de får lov til å bidra i dette arbeidet, så ser de på dem nå som en inntektskilde. Og i praksis så betyr det jo, altså, så vil de jo gi da gorillene bedre levevilkår. Ja, det
er bra. Men var du redd i møte med goriller? Veier ikke de sånn 250 kilo, eller? De er svære.
De er massive. Men vet du, jeg glemte helt å være redd. Selv om jeg bare stod 2 meter unna dem, og silverbacken, møtte liksom blikket til silverbacken. Men de var så harmoniske og naturlige rundt oss, at jeg ikke tenkte på dem som farlige. Men det var helt til silverbacken dro ned en hel sånn bananpalme med en hånd, som om den var et siv i vinden. Da kjente jeg på litt respekt.
Ja, men nå det ikke sikkert at alle har mulighet til å reise til Uganda, så kanskje skal jeg komme med et kortreist tips også?
Ja.
Det å dra på alpakavandring, faktisk. Altså noe så gøy. Det finnes flere steder i Norge, men et eksempel på Smesrud gård, rett utenfor Oslo, ved Sørum.
Åja, det har ikke jeg prøvd før. Hva det som er så gøy med det da? Koselig.
Du går da tur med din egen alpaka i bånd, og de så søte. Og vet du at når de snakker så lager de sånne hummelyder, sånn sånn her. De så søte.
Nei,
og de føder kun på dagtid, aldri på natta, og aldri i dårlig vær. Veldig strukturerte dyr.
Oi, jøss. Yes. Veldig eksemplarisk. Det visste jeg ikke. Ja, de så skjønner det, de høres ut.
De går drektig i cirka 1 år, og får normalt kun 1 baby om gangen. Og de dier i nesten 1/2 år. Så babyen svært knyttet til mammaen sin, og det nettopp derfor denne gården har startet med alpakavandringer. Og det rett og slett for at de guttealpakene skal ha noe å gjøre. For mens mammaen bare opptatt av babyene sine, og på den tiden så de helt interessert i gutta da.
Åja, de stakkars alpakaguttene sliter også. Kanskje mannsutvalget bør ta seg en tur til Smesrud gård?
Neida, der har de det så bra. Og da jeg gikk sammen med en alpaka som heter Trygve, og han altså så skjønn. Så hvis du skal dit, så må du spørre etter han. Fordi de fleste alpaker er faktisk ikke så glad i kos. Altså de kan godt, de tåler å bli tatt på, men de har vel ikke så mye glede av det selv på en måte. Da. De, ikke at det plager dem, men de liksom bare, ja, de bryr seg ikke så mye om det. Men Trygve, han likte å bli koset med. Og bonden sa at, han var litt annerledes enn de andre. Og så en annen ting, en annen alpaka du må hilse på hvis du der, du må spørre til Joey, for kjekkere alpaka har jeg aldri sett de lange øyevippene.
Men du, Hedda, nå håper jeg ikke vi har slitt ut lytterne våre med å snakke så mye om dyrevelferd.
Nei, da, men det viktig å ta standpunkt når det gjelder det her, fordi folk må slutte å være sånn hodeløse på ferie, støtte dyremishandling. Man må bare slutte med det.
Ja, ja. Ja, nå fyrer du deg litt opp igjen, hører jeg. La oss roe det litt grann ned nå. Du har sikkert noen morsomme opplevelser med dyr også.
Ja, altså jeg husker for eksempel at jeg var i Black River på Jamaica, og da så en svær krokodille som lå og solte seg på brygga. Altså han var flere meter lang, og jeg hadde så lyst til å ta selfie med den krokodilla, og da klarte han nesten å skremme livet av guiden, han var helt blek i fjeset, stakkars.
Ja, jeg har vært der jeg også, og de krokodillene er ganske nærgående og store.
Ja, de er helt fascinerende. Eller da jeg var på ferie da, i Side i Tyrkia, var gravid, og klarte å ramle av en kamel, og var veldig ansvarlig, tenkte han, kommende mor, og sette seg på en kamelrygg med baby i magen. Fikk svære skrubbsår på knærne. Og...
Nei, men hvorfor falt du av?
Jo, fordi jeg visste ikke at, du vet, de setter seg, når de reiser seg opp, så reiser de seg med hodet først, og da trodde jeg liksom at de satt seg med rumpa den først, men da setter de seg med huet ned først i full fart. Og det var det ingen som sa til meg, så jeg trillet jo over huet på den kamelen, og jeg tror jeg har blackout et sekund, for jeg våknet i armene på 2 politimenn da, som var der og passet på, og med 2 svære blødende skrubbsår på knæra.
Oi. Har du fortalt dette til Didrik, eller? Til sønnen din?
Kanskje derfor han ikke er helt som han skal, nei da. Nei.
Stakkars. Ja, nei, det var jo skikkelig ansvarlig veldig. Mamma.
Og når jeg tenker over det, så når jeg har ridd på kamel de siste årene, så har jeg vært veldig nøy på å sjekke ut om kamelene har det bra, om de kommer fra et ansvarlig dyrehold. Men jeg er usikker på om jeg var så bevisst på det i 2002, altså. Det kan jeg ikke garantere for at jeg var.
Nei, men man lærer gudskjelov så lenge man lever. Jeg har gjort mange duste ting med dyr som jeg angrer på, jeg også. Jeg har for eksempel ridd på elefant i Thailand, og da jeg var 10 år så tok jeg bilde med en ape på Gran Canaria. Jeg visste jo ikke bedre da. Men jeg kan jo si at jeg har fått min straff også, så det var en kamel som tok en stor jafs av håret mitt I Marokko en gang. Han trodde det var høy.
Ja, da det kanskje på tide med en hårkur, eller? Du skal ut og reise snart, Vibeke.
Ja, jeg skal til Italia og teste ut noen utflukter arrangert av National Geographic. Vi skal blant annet ut og besøke skilpadder I Middelhavet.
Åh, så spennende. Det gleder jeg meg til å høre mer om når du kommer hjem.
Ja, jeg skal fortelle og rapportere. Men nå nærmer det seg slutten av episoden. Nå har vi sittet her lenge. Så husk å sende spørsmål til oss på våre Instagram- og Facebook-kontor. Der heter vi Tenk Koffert og Borte Best. Og vi blir veldig glad for å høre fra dere.
Ja, og hvis du får deilige reisevibber av å høre på oss, så husk å abonnere på Heather og Rebecca der du ellers hører på podcast, og da går du ikke glipp av en eneste episode.
Nemlig. Og så må vi ta og gå gjennom hvor vi har reist I dag. Vi har gått på 4 poter gjennom Oslos gater, og vi har galoppert på stranden på lyskysten.
Ja, så tok det litt av. Vi hisset oss opp over tankeløse turister I både USA, Marokko, Hellas og Sør-Amerika, før vi fikk opp stemningen med å dulle oss inn I noe deilig alpakkaull og se dypt inn øynene på gorillene I Uganda.
Ja, vi har vært både her og der, som vanlig. Så nå det bare å si bon voyage, Heather.
God tur, Rebecca.
Du har hørt en podcast av Borte Best og Tenk Koffert. Noen av reisene som omtales kan være dekket av offentlige turistkontorer eller private aktører. Dette påvirker ikke innholdet eller de redaksjonelle vurderingene som tas.